Obligado ba akong bayaran to?
Tama pa ba ang ginagawa nila?
Anong mga karapatan ko?
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 Anong mo?
Tanong nila.
Anong ko?
Pag-usapan natin.
Dahil ikaw,
ako, tayong lahat ay patas
sa batas.
Patas sa batas.
Magandang hapon mga classmate, ang oras po natin ay 3 minuto makalipas ang alas 4 ng umaga. Ngayon ay samahan niyo akong muling pakinggan ang episode ng Patas sa Batas na unang isinahim papawid noong January 20, 2016.
Magandang hapon po sa ating mga classmates na nakikinig. Pumatak na ang alas 4 at syempre tuwing Wednesday, tayo po ay patas sa batas. Kung saan pinag-uusapan natin ang mga karapatan, tungkulin, obligasyon bilang mamamayang Pilipino nang naayon sa batas. Okay, at syempre, hindi lamang po ako nag-iisa, no. Ako po ay may makakasama dito sa ating programa. Hinihintay lamang po natin ang pagdating ng Diyosa ng Patas sa Batas. Wow! Yan po ay si Professor Rui De Roy Morales. Dahil gaya ng aming pinangako, ano, ang pag-uusapan natin ay may kinalaman sa eleksyon. Nagsimula na po ang election period dito sa atin pong bansa, no? Noong ngang January 10, 2016. At syempre, ating aalamin ano ba mga bawal at pwede ngayong election period na ito. Ang election period po ay January 10 hanggang June 8, 2016. 6 na buwan po yan na magtatagal ang ating election period. Ano nga ba mga pwede at bawal? Nakita nyo na ang mga checkpoints na nagkalat, ano? At syempre, ito pong gun ban na sinasabi nga natin na napag-usapan na rin natin yan dito sa Patas sa Batas. Base sa huling ulat po ng PNP, ano, may mahigit 100 na nahuli, di ba, na lumalabag dyan sa election gun ban na yan. Ako, mahigit 100. Yung bilang, marami-rami po yan, ano? At syempre, nakita ko ha sa website ng COMELEC, ha, meron po na pwedeng mag-apply online para doon sa exception, di ba? Nang para po dyan sa pagdadala ng firearms. Pinag-usapan na yan kasama si Ma'am Rui. Sino-sino ba ang inaalaw ng magdala nitong sabi natin firearms? O, di ba? Yan. Pinag-usapan na din natin yan. At syempre, ano pa po ba ang ating aabangan? Nako, February 9, simula na ng campaign period for President, Vice President, Senators at Party Lists. February 9 at magtatagal po yan ng 3 buwan hanggang May 7, 2016. At para naman po sa district representatives at local officials, yan po yung mga mayor, district representatives, ito po ay sa March 26, 2016 hanggang May 7, 2016. Sinasabi po natin local officials pero kasama na rin ba dito ang barangay? Hindi po. Ang barangay elections po natin ay hiwalay po dito sa atin nga pong general election nito nga 2016 sa Mayo. Dahil ang para sa mga barangay officials po natin, kung di ako nagkakamali, ay sa October pa yan. Tama ba, Hotel? October pa ang ating barangay elections. O, di ba? Kaya naman po, para doon sa mga botante natin, registered voters, ano? Isip-isip na sino ba ang atin pong iboboto. Naku, may ilang buwan pa tayo para kilatisin at kilalanin ang atin pong mga kandidato para po sa ating government office. At syempre, ay may kinalaman din dyan ang atin pong DZUP dahil pag-uusapan din yan sa DZUP. Ano? Magkakaroon tayo ng usapin tungkol po dyan. May special kami. Abangan nyo yan, ano? Abangan nyo. Mas kikilalanin pa natin ang ating pong mga, ang tawag dito? Ang ating mga kandidato. Di ba? Mga susunod na government officials. Okay, nako, narito na po. Dumating na ang, sabi ko nga kanina, ang Diyosa ng Patas sa Batas.
Magandang hapon po, Diyosita. May Diyosa, may Diyosita.
May Diyosita po.
Totoo yun. Kami lang naman po ay wala nakaharap sa ating mikropono. Mga kaibigan, magandang hapon po. Ma'am Shrel,
good
meron
afternoon.
Tayong isang panauhin dito
opo.
Na practicing member ng media.
Ay, opo.
Si Mr. Kagastian. Papa, pakikilala niya ang sarili niya. And
at
then we have
syempre,
our usual...
May nakikita ako nagbabalik, Ma'am Rowie.
Ay, talaga.
Oo, nagbabalik na naman siya dito sa ating programa.
Dalawa sila.
Ah, dalawa sila!
Ay, yung dati rin natin.
Ah, oo, sige. Mga regulars natin. Pakilala natin ang mga bisita natin, ma'am.
Siguro meron din tayong dahilan kung bakit natin gustong imbitahin ano, yung ating bisita. Nababanggitin na lang natin mamaya. In the meantime, yung ating regular guests, na estudyante, si...
Ano ko, familiar na ang boses nito. Magandang hapon.
Magandang hapon po. Nagbabalik po si Clark Uitico ng UP Office of Legal Aid.
Yes.
At magandang hapon po. Nagbabalik po si...
Mamaya pagdating niya si Mr. Calderon.
Ah!
No, yes! At atin pong inimbita ang isang panauhin na galing sa media, sa print media.
Mm-hmm. Yes, ma'am.
Yes. Mm-hmm. Na isa rin nating estudyante sa College of Law. Pakilala naman ang sarili mo sa ating mga tagapakinig.
Magandang hapon po sa mga tagapakinig ng DZUP. Ako po si David Kagahastian, isang reporter ng Business Mirror.
Ayan, ma'am.
Yes. Alam niyo kung bakit natin siya inimbita? Mga kaibigan, ang isa sa mga tanong na paulit-ulit na lumalabas ay yung tungkol sa pagkampanya at kung ano yung premature campaign.
Oo,
at kung talaga namang may batas na ganyan. Eh bakit may mga naririnig tayo sa TV? At may lumalabas sa radyo? Eh hindi pa naman nag-uumpisa ang campaign period. Ito ba ay labag sa ating mga batas? Yun ang isa sa ating pag-uusapan.
Okay. So nga po, dahil election campaign ay sa February 9 pa yan.
Ah, 9 pala. Sorry, kala ko 8.
February 9.
Chinese New Year pala yun.
Chinese New Year po yung 8. Ano? February 9 po, ma'am. At election campaign period po yan para po sa president, vice president, senatorials, and party lists.
Yes. In other words, national elections.
National elections.
And then, mag-uumpisa ang period para sa mga local elections naman. Meaning, ang pagboto po natin para sa mga local officials natin ay
March 26.
Yan. Ayan. Yun ho ang mga dates na kung saan ay bukas ang pagkampanya.
Oh,
andito po na po yung ating isang regular na panauhin.
Oo nga.
Magandang hapon sa inyong sa mga tagapakinig. Ito si Law Intern Gerard Calderon from the Office of Legal Aid.
Welcome back!
Happy New Year po!
Happy New Year! Okay, ma'am, simulan na natin.
Yes,
wow,
ma'am.
Init na usapan ito. Oo, hindi pa nga daw campaign period. Meron bang nga premature campaign? Kasi ang dami na natin nakikita sa TV, sa radyo, naririnig natin, nababasa natin. Yung sinasabi nilang umi-epal sa mga events. Paano ba yun?
Okay, Ma'am Shrel, pinag-usapan namin yan itong ating mga panauhin ngayon. Kaya alam na alam nila kung paano pag-uusapan ito. Sige nga, pag-usapan ninyo. Kayong tatlo.
Sige po, yun ang challenge. Sige, paano nga po ito?
Ang alam ko dyan, kahit na nung hindi pa ako law student, yung mga kandidato, as long as yung mga posters nila, mga leaflets nila, hindi nagpapakita na, hindi nagsasabi na to iboto siya, technically, it's not campaigning according to the law. So, parang it becomes a disadvantage dun sa mga may pera to start campaigning right away.
Disadvantage sa mga may pera?
Advantage for those who have the money. Para magkampanya na sila right away.
Pero technically, hindi ba? Will that be considered as campaign materials? Kung pinapakita ang mukha, let's observe, sino ba yung mga nakikita nating mukha na sa TV o mga boses sa radyo? na wala naman sinasabing vote for me or ako'y tatakbong senador, presidente, vice-presidente or what. Na napupuno ang mga airwaves.
Yung mga ate po mga favorite presidentiables po, kagaya ni Senator Grace po, ni Mar Rojas at ni VP Binay. Sila po yung may mga pinaka maraming ads ngayon na lumalabas sa TV.
I did not mean for us to name names, but we did anyway. Ang ibig ko lang sabihin ay sila ay mga opisyal ng gobyerno. Diba? Hindi rin lang naman silang tatlo ang naririnig nila. Natin, may naririnig din tayong mga tatakbo ng Vice President. Mm-hmm. Na nakikita po natin ang mga tinig at mukha ni na Cayetano, ni Duterte, ni Joel Villanueva, ni Contiveros, ni Robredo, ano pa?
Trillanes.
Okay. Tignan natin, di ba sila yung mga government officials at meron silang pera para ipamahagi sa mga nagamitin para ipamahagi sa publiko ang kanilang ginagawa. Technically. Diba? Kaya ang pinag-uusapan nila sa TV o sa radyo ay tungkol dun sa kanilang mga trabaho. Kaya yung kay Contiveros, ang pinag-uusapan niya, health. Kasi member siya ng board ng PhilHealth. Diba? Hindi niya pinag-uusapan ang tungkol sa ibang bagay, ang tungkol sa edukasyon, for instance, yung stand niya dyan. Or tungkol sa, ano pa, sa paano isusugpo ang drug problem. Ay, di mukhang nangangampanya na nga. Pero pag sinabi lang niya ang tungkol sa health, parang kumbaga nagre-report lang siya. Ito po, ginagawa ko, ano po, blah, blah, blah. Diba technically? Wala naman sinabing ako'y tatakbo ng senador at iboto niyo ko. Wala rin ganun. Medyo tama si Mr. Kagastian. Advantage, hindi lang sa may pera. Advantage sa mga umuupo, sa mga posisyon sa gobyerno. Dahil allowed ho, nasabihin nila kung ano yung ginagawa nila.
Bad no? So, paano po yun? Eh, ang nare-reklamo nga nung iba, eh, premature campaign daw. Ibig sabihin po ba nun, ay wala, hindi sila pwede habulin, kumbaga, na naaayon sa batas. Kasi ito naman ay advantage nila bilang, sinasabi nila, bilang representative ako as government official.
Ang ano po dyan is meron na pong kaso dito na decision na po ng ating Korte Suprema na kung wala po yung mga words na vote for me o iboto ako or kung hindi nakalagay yung para senador o kaya para vice-presidente, eh hindi po considered campaigning yun. At it's just an exercise daw of free speech. Yan po ay according sa ating Korte Suprema po.
Kaya ang nangyayari dito is parang nakahanap sila ng technical na butas na pwede nila gamiting daan upang may pamahagi ang kanilang mga sarili o ipakita kung sa mga tao na maging familiar sa kanilang mga mukha at mga pangalan. So para maging matinig sa mga mamboboto. So ang nangyayari dito is hindi to technically o ayon sa batas na election campaigning pero maliwanag naman na ito ay campaigning. Kasi nga, pinapakita nga nila kung sino sila eh. Sinasabi nila na ito yung mga ginawa ko noon. So parang nagiging pabor itong mga ginagawa nila.
Mm-hmm. Ibig sabihin din po man yan kasi 'di ba ang COMELEC kino-compute yung kumbaga, kailangan nila mag-submit niyan kung magkano ang nagastos sa kampanya.
Hindi lang yan, how much airtime is spent, how much column inches, how much, etc. Totoo yan.
So, ibig sabihin, hindi kasama sa bilang itong mga bago pa ang campaign period.
Yes, hindi po kasama.
Tama. Kasi hindi daw campaign period. Oh, technical.
Pilipino kasi marunong na ang galing-galing maghanap ng Pilipino ng dahilan para sabihin ginawa o di ginawa.
At saka, ang masama pa kung government official, kapag sa executive, kailangan nila mag-resign once they file the certificate of candidacy, di ba? Pero kung congressman or senator, hindi naman kailangan mag-resign. So, baka nagagamit niya yung pera allotted para dun sa opisina niya for those campaign messages. na technically hindi pa campaign messages.
Correct. Hindi lang yun, ha. Pag nanalo sila, doon sila sa bago nilang posisyon. Pag natalo sila, parang hindi rin sila tumakbo. Balik na naman sila sa kanilang mga posisyon. So, yung period na yun, eh, government official sila na kung saan sinusuportahan yung kanilang mga ginagawa ng pondo ng gobyerno ayon sa kanilang posisyon.
So, yun yung sinasabi natin, eh. Manalo matalo, nasa government pa rin sila. Tama ba yun, Ma'am Rowy? Opo, ito ang election campaign period na sinasabi nga natin, magsisimula pa lang naman siya. Pero, nagsimula na ang election period. Hindi pa yung campaign mismo, pero election period noong January 9. Ang tanong po natin, sinasabi nga, itong isa sa mga issues is yung yung premature campaigning. Pero ano-ano pa po ba ang mabawal at pwede na ayon sa batas ngayong election period? Ano po ba? Kasi alam na natin yung gun ban, meron ng mga checkpoint, ano-ano po ba, Sir Clark?
Yung mga ipinagbabawal po, no, maliban po sa ating gun ban at sa ating kasama po dito ay yung bawal po sa isang civil servant o yung mga tao po na nasa under the civil service na mag-engage po sa mga partisan political activity o yung mga gawain po na nag-show na inclined sila sa na paboran or iboto itong isang particular candidate na ito.
Tapos, kasi nga, yung campaigning period is, nangangailangan to ng pera. So, election funds, ang kumbaga ating tatawagin. Is, so, kailangan may mga contributors ang bawat mga candidate. Kasi hindi naman pwede sila lahat na mag-pondo.
Pwede, kaya nila.
Pero mas maganda nga po, kung meron po, magko-contribute po para sa kanila. Pero may mga contributions po na pinagbabawal ang COMELEC. Katulad na lang po is pinagbabawal po talaga yung suporta po na galing po sa foreign government o foreigners. Kasi nga po, ito po ay dapat parang sinesentral po natin isang wala po sana mangilam na hindi po Pilipino sa election po, na pagboto po ng isang government official para po mamahala sa Pilipinas. At ang iba naman po is mga educational institutions po na binigyan po ng grants of public funds. So, hindi naman po lahat ng educational institution ay pinagbabawal mag-contribute. Or mga iba po mga employees or officials po na under po sa civil service, bawal rin po sila mag-contribute. So, ito rin po yung mga iba pong may mga loan, mga juridical entities po, mga korporasyon na may utang po sa gobyerno or ginrant po sila ng public utilities, hindi rin po sila pwede mag-contribute.
Meron pa po ba? Nabanggit po yung gastos kanina. Ano? Ay, meron po bang calculation yan? Di ba yung gastos niya?
Meron pa mga accounting kabawalan. Pero kung gusto mo, tungkol lang muna sa gastos. Bawal din. No? Yung mga nakaupong mga government officials ngayon, within a period, 90 days, no?
90 days.
Oo. Na mag-appoint ng mga official. Hindi pwedeng mag-appoint si presidente, for instance, ng certain officials ng malapit sa eleksyon. Kasi baka daw magamit sa eleksyon. Which brings me to one point. Kailangan may, any moment now, baka kailangan nang i-announce kung sino ang bagong Supreme Court Justice. Dahil kung hindi, aabot yan doon sa prohibited period na yon. Naalala niyo yung isang issue kay Corona, yung mga tinatawag nilang midnight appointments. Kaya midnight yan, yung mga hinahabol, Ma'am Shirelle, na may deadline, hindi pwede mag-appoint after that. Minsan, literally, 11:59 yung pag-appoint. Kinda weird.
So, bawal pong mag-appoint ng mga public officials kapag ka, ito, within 90 days po? Tama po ba?
Tama.
Kailan po
90
yun?
Days.
Before the date of the election.
Hindi lang appoint. Bawal din maglabas or mag-request ng mga certain pondo within a certain period dahil baka ito daw ay may kinalaman sa kampanya. Bawal mag-release, bawal mag-request no ng out of the ordinary, meaning hindi na nakalaan tapos mag-request ng release. In other words, maraming bawal na pwedeng makita or maaring ma-interpret na may kinalaman sa paggamit nitong as in as it will influence the elections.
Madagdag ko lang din. So, during that period, yung mga candidates natin bawal mag-donate. Kasi iba nga, may pera, may kakayanan. So, mag-donate sila ng tulay, basketball court. Diba may mga ganun? So, bawal.
Papaliga yung iba.
Oo. Bawal yun tuwing election period.
Opo, may kinalaman din ba dito ang hiring ban? Kapag ka-election, di ba pag nalalapit na pong election, bawal, sabi po kanina, bawal mag-appoint. Eh, yung hiring po.
Ang hiring po, eh, appointment din po yan. Okay? And you're talking about government. Pero sa private sector, eh, wala akong kinalaman yon. So pag sinabi nating appoint, kasama yun yung hiring. Appoint always for compensation yan eh. Dahil wala naman pong magtatrabaho ng walang bayad. Although may mga tao na nagpapa-appoint sila, kung pwede sila pa magbayad na magpa-appoint, eh ibang usapan yun.
Mapaano pong posisyon yan sa gobyerno ay meron pong hiring ban. Tama po ba, Ma'am Rowy? Opo, okay. Ayan po, kanina meron akong naiwan na katanungan, Ma'am. Kasi di ba yung sabi natin na, nasabi na nga yung gastos eh. Yung iba nagdo-donate ng, sabi nga ni Sir Clark eh, tulay. Na ano yun? Nagpapaliga. Ayan, nagpapaliga. Pero ito bang sabi natin, yung may computation yan eh, calculation yan ng gastos, di ba? Saan po nakadepende yun? Sa number ba ng botante? Sa kayamanan na meron siya?
So,
saan po yun?
Titingin natin batas yung Omnibus Election Code sa Section 100 is may limitation yan upon expenses of candidates. So, ang titingnan natin dito is yung registered voter sa isang lugar. So, kung tatakbo kang kunari, kongresista, is titingnan mo kung ilan ng registered voter sa lugar kung saan siya tatakbo. So, ang mangyayari dito is bawat registered voter is entitled ang isang candidate to shell out 1 peso and 50 centavos.
Supposedly as campaign expense.
Yes, campaign expense.
Para kampanya. So kung sinasabi nga niya, isang kongresista, tatakbong kongresista at ang registered voters eh isang sabi natin 200. Hindi lang marunong 100 para madaling mag-compute. So, 150 per person times 100. Okay, yun lang ang allowed na pwede niyang gastusin sa kampanyang yun. Paano ngayon imomonitor yan? Yun eh. Okay? Kaya importante yung nababanggit mo kanina na premature campaigning kasi may gastos na yun. Pero whether that will go into the computation of the gastos, kaya importante yung masabi, yung buy election material o hindi. Kunari, sa airtime, may nagmo-monitor, madaling kunin na yan eh. Alam naman natin ang rates at certain times, sa prime time, sa graveyard, sa anong oras, alam natin kung magkano. Depende per second, per 10 seconds, per 15 seconds, per blah, blah, blah. So, mamomonitor natin. Hindi rin pwedeng magbigay ng discount ang isang media outlet. Ay, hindi, si Mr. Gastian yan, binigay namin ng libre. Mm-hmm. Para masabi na hindi kasama sa gastos yan pag during the campaign period or hindi, binigyan namin siya ng 75% discount dahil kung ano ang iiral na amount eh yun ang gagamitin. Or for example, sa mga t-shirts, sa mga campaign materials, ang problema ngayon dyan is paano ngayon imomonitor. Kaya dyan nakatutok sa mga radio, TV dahil madaling kumuha ng mga ebidensya. At tandaan din natin, ngayon may requirement na lahat ng mga sabihin natin, placement sa TV o sa radyo, nakalagay dapat kung sino ang nag-contribute. Dati, this advertisement is by supporters of. Kailangan malaman ngayon kung sino. Hindi lang na sinabi, ito isang contribution. Kasi yun ang baba, paiikutan nila eh. Ay, hindi ko to gastos. Hindi ko nga alam na... O kaya may mga maraming mga nakapaskil dyan na mga posters. Abay, napakadami. Mas marami pa kasi more than 150 pesos yan. Ang sinasabi dati ng mga kandidato, hindi namin alam na linagay yan. So ngayon may presumption. Pag merong isang material na pabor sa'yo, the presumption is that ikaw ang gumastos para dun. Bilang agad yan. Dati kasi hindi, di ba? Ay, nilagay lang yan para madamay ako at para ma-disqualify ako, sabihin na lumampas na ako sa gastos. Alam nyo bang ginagawa yun? Oo. Kaya tatanggalin nila. Ayan o, tinanggal ko na. Tapos meron na naman. Gagawa naman siya para dun sa kalaban. Ayan o siya, lumampas na o. Ay, nako. Ang dumi niyan.
Para-paraan pala yun eh. Eh, syempre may paglabag na doon. Ano? Kapag lumampas.
There's a presumption na ikaw ang gumastos doon sa mga materials na wala nakalagay. Kung kanino o saan galing. At pag may sinabing donated by, kailangan may pangalan para makikita at matitrace. Dahil kung may donasyon, ayan, papasok si BIR, di ba?
Mm-hmm.
May mga donors tax. Dahil hindi naman tax exempt ang mga donations na binibigay sa mga kandidato.
Ayun po, na-mention din po kanina, sabi nga one peso and 50 centavos. Yes, yan, national level po ba yun? O it applies to all? Local level, pareho lang po ng gastos. So, depende po sa posisyon. So, ano pa po pag ibang posisyon?
Apo, depende sa posisyon.
Yes po. 1 peso and 50 centavos.
Merong ano po, doon po sa implementing rules ngayon na kaka-issue lang po ng COMELEC, they have allowed po, according to section 11, is for yung mga may official political parties, allowed silang 3 pesos for every, this is for national level na po ah. Allowed silang 3 pesos for every voter registered dun sa lugar kung saan sila nag-file ng COC.
Dali ah. Iba yung gastos ng kandidato sa gastos ng partido.
Yes, ng kandidato.
Ng kandidato.
Magkaibang computation yun, ma'am. Yes. So, bukod yung gastos ng individual na kandidato ay yung sa kanyang kinabibilangan na party list, eh di mas magastos yun.
Kasi ganito yan eh. Sabihin natin, vote Rowie Morales for whatever. Donated by Clark Oitico. Wala akong party. Di, gas. Ano agad yan? Computed na yan. Eh, may party ako. Kunwari, for whatever. Di, ang pangalan mo? Mr. Cagasian, David. Sorry, nasa isip ko si Diego. Ano mo siya? Tatanyan, ganun ako na. Alright. David Cagastian, Clark Uitico, mga marami tayo. So, gastos yun ng partido. So, hindi pupunta yan individually dun sa considered na gastos ng mga kandidato. Kahit na sabihin natin yung pangalan ko, eh, medyo mas malaki. Tapos yung sa inyo, eh, kailangan ng microscope para makita. Pero nandoon pa rin ang pangalan ninyo. Yun yung mga considered as party expenses at saka individual candidate expenses.
Mm-hmm. Mukhang ngayon pa lang pinag-uusapan natin, ang dami na nating naiisip na palusot o nakalusot na.
Ma'am, hindi ho natin tinuturuan ang mga tao natin, ang mga kababayan natin kung paano lumusot. Gusto lang natin ipamahagi kung ano dapat ang tignan ninyo para malaman ninyo kung sino yung mga kandidato na nagpapalusot.
Mm-hmm.
At dahil lang ang mga karamihan sa mga gustong magpalusot, ang unang tinitignan sa batas, eh paano ito paiikutan? O anong mga exception o mga lusot? Kaya nahihirapan din po yung ating mga mambabatas. Kailangan i-cover nila lahat ng bases. Kasi alam din nila kung ano ang iisipin ng mga taong apektado para hindi sila masakop sa batas. Kaya tayo dapat ay alam natin kung anong tinitignan. Marami kasing sabihin na dapat, karapat, bawal ito. Dapat alam din natin kung paano nila pinag-iikutan yung mga bawal na yan. Dahil tulungan po natin ang ating mga authorities para makita itong mga paglabag na ito.
Okay po. At sinabi niyo na nga yan, ma'am, ano, kung sakali man makita itong mga paglabag na ito, ano po ang posibleng maging kapalit na parusa? Pero pag-usapan po natin yan. Break po muna tayo, ma'am, ha?
Halika na makinig sa PZUP 1601.
Oh, Tunog at tinig.
Tula at titig.
Pulso at pintig.
Daloy at himig. Daloy.
Dangal at pagdamig.
Tunog at tinig ng Pilipinong tugtugin.
Ang Tunog at Tinig ay isang pangradyong music magazine hatid ng UP College of Music. Maririnig tuwing Miyerkules ikalima ng hapon dito sa DZUP. Kasali ka.
Mahirap kalaban ang heart disease. Ayon sa World Health Organization, 12 milyong katao ang namamatay kada taon sa buong mundo dahil dito.
Alam nyo ba na maraming uri ng heart disease? Kabilang dito ang high blood pressure, coronary heart disease, at rheumatic fevers.
Kung ikaw ay mayroong heart disease, hindi pa huli ang lahat. Kumain ng wastong pagkain, itigil ang paninigarilyo, at mag-ehersisyo. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Inaanyayahan ng lahat ng grade 9 at grade 10 high school students na lumahok sa isang makabuluhang pagtitipon ng mga kabataan para sa kalikasan, ang Young Eco Ambassadors Catalyst. Ito ay gaganapin sa June 1 to 3, 2016 sa University of the Philippines Diliman. Para mag-apply, magtungo sa www.facebook.com/youngecoambassadors. Para sa iba pang impormasyon, makipag-ugnayan kay Pearl De Patilio sa 0917-931-5674. Ito ay hatid sa inyo ng UP Green League, Young Southeast Asia Leaders Initiative, U.S. Department of State at Zero Sachet PH. Sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602, kasali ka!
Kalma lang pre, nababagot ka na ba sa traffic na yan? Puro susok dito, bip-bip kung saan. Alisin ang kunot sa noo kaibigan. Hintay-hintay lang pare, wago lang ng go. Alamin lang lagi ang pagkurap ng kulay. Red, green, yellow, wag lang go lang ng go. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Mommy, anong ginagawa nila?
Mommy, bakit sila nagbabarilan?
Ah, wag po! Wag po!
Mommy, bakit niya ginagawa yun sa kanya? Mommy! Mommy, natatakot ako! Mommy, alin dyan ang tama?
Madaming tanong ang mga bata. Gabayan ang kanilang panunood.
Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Mahirap kalaban ang heart disease. Ayon sa World Health Organization, 12 milyong katao ang namamatay kada taon sa buong mundo dahil dito.
Alam nyo ba na maraming uri ng heart disease? Kabilang dito ang high blood pressure, coronary heart disease, at rheumatic fevers.
Kung ikaw ay mayroong heart disease, hindi pa huli ang lahat. Kumain ng wastong pagkain, itigil ang paninigarilyo, at mag-ehersisyo. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Kalma lang pre, nababagot ka na ba sa traffic na yan? Puro susok dito, bip-bip kung saan. Alisin ang kunot sa noo kaibigan. Hintay-hintay lang pare, wag go lang ng go. Alamin lang lagi ang pagkurap ng kulay. Red, green, yellow, wag lang go lang ng go.
Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Uy! Ano favorite subject mo?
Math! I like problem solving.
Gusto ko ng experiments. Science!
English! I love music!
B!
Hindi ko po alam.
Bigyan natin ang lahat ng kabataan ng favorite subject. Ang edukasyon ay karapatan ng lahat at ito'y hindi pinagkakait kanino man. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Paano kung ang bawat tawa, bawat salita, at bawat musika ay biglang mawawala at hindi mo na maririnig pa? Kakayanin mo ba? Hindi sila iba sa atin, kaya wag natin silang maliitin. Let's speak out for deaf empowerment. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Illegal logging, oil spills, radioactive waste emissions, ozone layer depletion, severe floods, massive heat waves,
tsunamis, drought, malnutrition, infectious diseases, extinction.
Don't wait for time to run out. Save our environment. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Patas sa batas!
Nagbabalik po ang Patas sa Batas. Muli kami inyong makasama sa hapon na ito. Ako po si Shrel Martinez.
Si Rowie Daroy Morales po.
At syempre, mga panauhin natin.
Si Gerard Calderon.
Si Clark Oitico po.
At David Cagastian.
Ayan, ang pinag-uusapan natin. Election-related pa rin ang ating usapan sa Patas sa Batas. Kung meron po kayong mga katanungan, maaari nyo kaming i-text sa 0927-220-8332. Kung gusto nyo ay makausap ang ating pong mga kasama dito, ay pwede rin tumawag. Diba? Sa numerong yan.
Mga gwapo sila.
Ayan! sabi ni Ma'am Rowie, ah. totoo po yun. Okay.
Teleradyo kasi, kaya hindi
ano nga, mami. Oo nga eh. Next time, i-video na natin ito. Okay, balik tayo sa usapang election period po. At ito nga sabi natin kanina, ito yung mga bawal. At kung sakali mang may paglabag, sabi nga ni Ma'am Rowie, kailangan tayo din mismo bilang mga botante, alam natin sino, di ba, yung mga medyo lumulusot yata. Kasi tayo din ay dapat ganun katalino bilang mga botante. Pero ano po ba ang parusa dito kung sakali may paglabag na gawin itong mga kandidato natin? Okay. Ano ang kapalit nito, Sir Clark?
Ayon po sa ating Omnibus Election Code Section 68 po, kapag lumabag po yung kandidato dito sa mga or nag-commit sila ng tinatawag nating election-related offenses gaya ng vote buying o kaya acts of terrorism, o kaya nag-overspend po sila, o kaya meron silang mga illegal contributions, maaari po silang ma-disqualify under sa rules ng COMELEC.
Mm-hmm.
So, ang ibig sabihin ng disqualified is either kung hindi pa sila na nanalo sa isang election is hindi na po sila pwede maging kandidato. O kung sakali po man nagkaroon na po ng election at sila po ang nanalo, is disqualified po sila. So, bababa po sila sa pwesto. So katulad na lang po ng mga kaninang example po natin is yung overspending po, kasama po dito yon. So kung napotunayan po na lumagpas po kayo sa pinapayagang pera para gamitin sa iyong election campaign is madi-disqualify ka. Or yung katulad na rin sa isang example na sinabi ko na bawal tumanggap ng mga foreign contributions, mga contributions galing sa mga certain judicial entities na may either public utilities sila, tumanggap sila ng loan at juridical entities or tumanggap sila ng loan from the government, bawal din sila mag-contribute. At once isang kandidato ay tumanggap ng mga ganito na pinagbabawal is disqualified po sila.
Minsan na-enforce yung provision na yan ng Omnibus Election Code, pero as we can see, tuwing election, blatant ang violations ng overspending. Kaya kung sino lang yung ma-tsyempohan na...
Tsyempohan, ha? Na-sampulan. Eh, ganito naman po yun. Sino po ba ang nahuhuli o na-tsyempohan? Kung sabihin natin na merong mga huli, kailan siya kakasuhan? Kasi lahat po yung tanong po na ano po ba ang magiging ano, kaparusahan is upon ano, ha, determination pa na yun nga ay nagawa. Pwedeng mangyari na kasi na tapos na ang election at doon makikita na overspending pala. Kasi doon lang magbibilangan, doon makikita doon yung mga monitoring, etc., etc. At malaki pong kinalaman yan, sabihin natin nanalo, pero bago nag-swear in or na-proclaim or nanalo at nahuli or na-booking, kumbaga, pagkatapos ma-swear in. Hindi lang tungkol sa mga expenses yan, kung hindi mga election-related violations yan. Kagaya ng misrepresentation. Mabalik lang po tayo. Yung kaso ni Grace po na sinampa sa Senate Electoral Tribunal ay ukol po supposedly sa kanyang disqualification bilang senador. Hindi po yan pareho nitong sa COMELEC na ngayon ay ina-argue sa Korte Suprema. Yung ina-argue ngayon sa Korte Suprema ay ukol po doon sa desisyon ng COMELEC sa dalawang division, dahil hindi ho na consolidate yung mga reklamo, there were three complaints, no, kay Contreras, kay Dean Amading, at kay Tatad, tsaka kay Ilamparo, apat na kumbaga na assign sa dalawang separate divisions. Ang nasa COMELEC po ay ang pag-cancel ng COC, yung Certificate of Candidacy, dahil daw may material representation sa paglagay or pag-fill up nung Certificate of Candidacy. Kumbaga, yung application niya maging kandidato. Yung sa Senate Electoral Tribunal, ang issue naman doon ay whether or not disqualified siyang maging senador. Kaya nga ang nakaupo sa tribunal, kasama doon tatlong justices ng Korte Suprema. Dahil ito ay may tinatawag na kailangan mag-determine ng mga substantive issues, constitutional issues. Okay. Yung sa COMELEC, i-cancel lang yung COC para hindi maging kandidato bilang presidente si Poe. Yung sa SET, sabihing disqualified at dapat siyang bumaba bilang senador. Bakit dapat bumaba? Dahil po, no, yung una hong final sa SET ni Rizalito David was asking nga na dapat disqualified siyang tumakbo. Na-elect na nga. Diba? At nung na-elect, dapat may period ng pagreklamo. Lumampas na rin. Kaya ang naging issue doon, yung tungkol sa totoo ba yung nailagay doon, dahil material yung qualification na kanilang pinag-uusapan. Magkaiba po yun. Nagkataon lang ang galing ng media, Mr. Kagahastian. Ang galing ng media na mag-focus sa mga issues na ginawang constitutional issue yung tungkol sa ganyan o naging issue ng citizenship, etc. Dahil ano ba yung material misrepresentation daw na ginawa ni po sa kanyang Certificate of Candidacy, yung kanyang pag-apply bilang kandidato, na sinasabi ngayon na dapat kansilahin dahil ito daw ay isang kasinungalingan. Una, na siya ay Filipino citizen. Dahil sinasabi ng kalaban, hindi. So, sinungaling ka. At yung isa, tungkol doon sa residency, hindi nga . Yung mga ganun. So, it's not about whether or not she's a Filipino citizen, a natural born Filipino citizen, or she met the residency requirement, but whether or not she lied in the certificate of candidacy, yun yung nasa COMELEC. Nagkataon nga, pare-pareho yung substantive issues doon. Ngayon, sabihin natin itong sinasabi ninyong pagkampanya or yung gastos. Sabihin natin, nanalo. Ganito din, by the way, yung tungkol kay Poe, ha? Yung tungkol kay Poe, di sinabi ng COMELEC na may material misrepresentation. Cancel ang COC. Immediately executory yan. Dahil COMELEC yan . Ang dapat nangyari is tinanggal na agad bilang kandidato si Poe. Kaya lang, yung mga abogado niya nag-file naman sa Korte Suprema ng TRO. Meaning, pinapatigil ng Korte Suprema at ginrant, sabi ng Korte Suprema, oops, huwag nyo munang tanggalin. Yan yung TRO, Temporary Restraining Order, na ang buhay nito is hanggang sinabi ni Korte Suprema. Sabi ng Korte Suprema, oops, teka muna, huwag nyo munang tanggalin ang pangalan ni po. Siya ay kandidato pa rin hanggat hindi namin nadidesisyonan kasi inapila yung desisyon sa COMELEC. So, nandun pa ang pangalan ni Po. Ngayon po ay nagkakaroon ng mga arguments sa Supreme Court. Kahapon nag-umpisa. Ito yung sa COMELEC. At magkakaroon ng dalawa pa or tatlo pa. Ang inaasahan po ay ang desisyon tungkol dito sa disqualification bilang presidente ni Po ay lalabas bago yung deadline para ma-print yung mga balota. Kung lumabas bago, di wala nang ano, wala nang po. Ngayon, andun pa rin sa draft na itatakbo na lang lahat yan. kung magkaroon lang ng konting delay, baka lumabas yung pangalan ni Po kahit hindi na siya kandidato. At yun ang gusto ng mga team ng Po. Ay, matalo tayo dito o hindi. Pag nandyan ang pangalan ni Po sa balota, eh sigurado naman tayo mananalo. Kaya nga, ano ngayon eh, kumbaga competition at saka awayan ng mga survey-survey. Kaya nga yung mga survey-survey na yan, hindi, akala, et cetera. Bakit? Somehow and unfortunately, ang ating mga kababayan ay boboto sa akala nila mananalo, hindi sa akala nilang dapat maging presidente. Kaya hindi sila boboto kay Clark Urtikuta, talo na naman niya, wag na. Yung ganun. Kaya nga meron din tayong konsepto ng nuisance candidate. Ay, ba't naman tatakbo yan? Ano naman ang kanyang ano? Ano naman ang kanyang basehan? Kaya ba niya magbayad ng 150 per number of registered voters? Kaya nga importante, malaman yung registered voters. Diba? Kaya nga kinailangan yung mga biometrics. Yung mga... Kaya naging issue yon. Para malaman natin din kung ilan ang mga boboto. Alam mo kung ilan ang gagastusin. Alam mo kung saan ka pupunta. Alam nyo ba na yun yung mga underlying doon. So, sabihin natin na malagay ang pangalan ni Po sa balot kahit na hindi siya or kahit na na-disqualify siya. Malaki ang pagkakataon na manalo siya. Kung manalo siya at ma-declare, well, syempre, sasabihin na hindi siya dapat ma-proclaim na presidente. O, di meron na namang court, ano? Meron na namang court proceedings. Ito na ang nakikita ko. As soon as lumabas ang mga resulta ng balota, na machine naman lahat yan, yung mga kakampi kay Po, immediately, maghahanap yan ng sino bang pwedeng mag-swear in kay Po kahit na alas dos ng umaga para magkakaroon na ng proclamation. Dahil kung before proclamation, ang magiging presidente, yung ng number two sa election, right? Pero kung nakaswear in at doon pumasok yung ay disqualified siya, sino magiging presidente? Yung vice. Kaya ganun yung mga labanan ngayon, mga timing ang labanan. Okay. Bakit hindi nag-inhibit yung tatlong justices na nagdesisyon sa SET? Kasi iba daw ang issue. Ang issue kasi sa SET, yung Senate Electoral Tribunal, eh hindi cancellation due to material representation or misrepresentation. Ganun yung mga technicalities nun.
Ang ganda ng pagkakapaliwanag ni Ma'am Ruby doon. Natahimik kami. Opo. Ma'am, ito pong sinasabi nga natin na ito pa lang yung implication, no? Ito yung pagpapaliwanag. Pero may isa pa po silang sinasabi din naman na issue naman dun sa substitution. Ito naman ay kay Duterte. Na sinasabi nila ay, pwede ba yun? Yung substitution na yun? Yung kay Duterte? Kasi kung kay Po, ito pinag-uusapan ngayon. Pero nasabi nyo nga po magkaiba ang tinitignan doon. 'Di ba yung sa COMELEC, ang sinasabi nila is that may yung issue ba na yung misrepresentation ba ma'am sa kanyang COC, at yung isa naman ay yung isa ay yung kung siya ba ay karapat dapat pa na o ma-disqualify sa pagiging senador.
Klaro ko lang, no? Walang authority or jurisdiction ang COMELEC na magdesisyon tungkol sa citizenship, okay, or qualification. Ang tinitignan lang nila ay yung certificate, yung papel. Kaya hindi ho pareho yung issue. Alright. And from there, the question now is,
paano naman po kung issue ay yung substitution? Kasi 'di ba naalala natin yung pagpa-file po ng COC ay naging substitute kumbaga sa kaalyado niya si Duterte.
Okay. Are you familiar with that?
Yes po. Sige, so yung ano, ang opinion ko po dito sa substitute.
Okay. Ipakiklaro lang muna para sa ating mga nakikinig. Po. Kung ano yung issue, bakit may substitution?
Kasi po ang original po na nag-file ng kanyang COC ay si...
Hindi po. Ganito ha. Ito yung nangyari. Meron pong deadline ng opo, filing deadline ng mga COCs. Ang ibig sabihin yung kumbaga application ng mga gustong magkandidato. maging presidente.
Mm-hmm.
May deadline yun. Yun lang ang ang titignan, syempre.
Opo.
Hindi nag-file si Duterte.
Yes.
Alright. So, paano siya naging kandidato ngayon?
Kasi po, meron siyang isang kapartido.
Dahil may batas. Okay, opo, na nagsasabi na
maari po siyang i-substitute po ng isang kapartido niya na tumakbo po sa pagkapangulo.
Nang isang nag-file ng Certificate of Candidacy for President ay pwedeng umatras at palitan ng iba pa kung magkapareho sila ng partido. Yun yun. Hindi nag-file si Duterte. Pero nag-file si, pangalan niya?
Martin Dino, ma'am.
Si Martin Dino, na sabi niya, pareho daw silang partido. Yun yun. Kaya, ano yung substitution dyan? Pakibanggit nga. Pakisabi nga, Mr. Calderon, yung ating basihan. Para alam natin. And then, saka yung opinion.
Ano po yung basihan na yun, Sir Jed? Okay. Yung basihan dun sa substitution na kapag ka nag-file po. Yes, Sir Jed. Ayan. Mm-hmm.
Ayan. If, sa Section 77, if after the last day for the filing of Certificate of Candidacy, an official candidate of a registered or accredited political party dies, withdraws. So, ito yung ginawa po ni Dino. Or is disqualified for any cause, only a person belonging to and certified by the same political party may file a certificate of candidacy to replace the candidate who died or withdrew in sa sitwasyon natin or was disqualified. So, yung substitute candidate nominated by the political party concerned may file his certificate of candidacy for the office affected in accordance with the sections sa Omnibus Election Code. So, ang nangyari dito is since si Dino is nag-withdraw siya, so nag-file naman siya ng Certificate of Candidacy on time, pwede niya i-withdraw, tapos si Duterte naman ang papalit sa kanya. So,
si in-endorse ng partido.
Partido. So, pwede mag, kaya nag-file ngayon si Duterte ng Certificate of Candidacy for President kasi yun is in substitution doon sa file ni Dino na kanyang co-political party.
Ano ngayon ang issue ngayon dyan? Maraming lumalabas. Mm-hmm. Siyempre, ayaw nila na tumakbo si Duterte dahil naging ano, naging popular si Duterte. So, ayaw siyang tumakbo ng mga kalaban. Ang hindi ko na ngayon alam to. Kung ano yung factual basis nito. Sabi nila, hindi daw valido yung substitution dahil yung finailan na posisyon ni Martin Dino, hindi naman pagiging presidente, kundi pagiging mayor daw. So kung nag-withdraw si Dino bilang mayor, ay pwedeng mag-substitute si Duterte para mayor, hindi presidente. Yun yung sinasabi na hindi ko alam kung ano yung legal basis. Narinig ko lang dahil syempre kung ano-ano na ngayon ang lumalabas at nakikita natin sa media. At ito ay didinggin pa.
So, yan po. Maraming iba't ibang issues, ano, talaga pag sinasabi. Yes, Sir Clark.
Yung
ano daw
sa akin
opinion?
Po is, yung substitution po for me is valid po. Kasi following the words of the law, if a candidate dies, withdraws, or is disqualified, maaari po yung isang kapartido niya ang papalit sa kanya dun sa position na tinatakbuhan niya. Yung...
hindi naman. Ang gusto niyang takbuhan, mayor daw eh.
Ay, hindi ko po.
Hindi valid ang substitution ni Duterte kung gustong tumakbo ni Duterte na mayor.
Yes, ma'am. Yun po yung ano natin.
Yun. Pero hindi natin alam ngayon yun, no? Ako, hindi ko alam kasi hindi ko nakikita yung dokumento.
Okay.
Ako, personally, ayokong magbigay ng opinion kung hindi ako sigurado sa ating factual basis. No? Hindi ko rin alam. Hindi ko pa nakikita yon. Sabi ko nga, ito ay didinggin pa at ang ibig sabihin nung pagdinig na yon is titignan kung ano yung facts. Kaya binabanggit lang natin yung batas at yung sinasabi.
Mm-hmm. At yan ang ating aabangan. Sabi nga, marami pang mga sunod-sunod yan na pagdinig, ano? At syempre, kami ay nandito lang po para interpret ang atin pong batas. Diba? And, Ma'am Rui? Sa next week po, eh, meron pa tayong mga iba pang pag-uusapan tungkol sa batas. Tuwing Wednesday po yan dito sa ating programa. Ayan. Yes, may sabihin pa, Sir Clark? Wala na. Mabatiin? Oo.
For this program today.
Maraming salamat po sa mga pakinig ng DCUP at huwag kayong magsasawa na makinig ulit sa Patas sa Batas.
At makimaririnig pa ho natin uli si Mr. Kagahastian.
Thank you.
Clark?
Thank you din po. Salamat po sa pakikinig sa DZUP and patuloy po tayong sumabay-bay sa ating Patas sa Batas.
Maraming salamat din sa mga tagapaginig. At nais ko lang masabi is since malapit na po ang eleksyon at is sana po botohin po natin hindi lang kung sino ang sikat o kung sino ang popular. Kung sino ang tingin natin ay may mako-contribute sa pag-unlad ng ating bansa at mabago to para sa kagandahan.
Kaya importante din na napag-uusapan ito at naipapaliwanag natin ng maigi, di ba po, para malaman din ng mga botante ano ba ang kanilang magiging basihan sa pagboto? Ano ba ang interpretasyon natin sa mga nangyayaring ito? Naririnig natin mga issues pero alam ba natin yung nangyayari? So yun po ang ating bilin na din sa ating mga botante. Maraming salamat po sa ating mga panauhin ngayong hapon na ito kay Sir Jed, kay Sir David, and kay Sir Clark. And of course, Ma'am Roy Daroy Morales. Ayan. Ito po ang
Patas sa Batas!
Susunod na ang Tunog at Tinig.
Hanggang sa muling talakayan, dahil ikaw,
ako,
tayong lahat ay
Patas sa Batas!